Ovo je program radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićeviće, vaših domaćina u današnjoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu 7. april na našoj su internet stranici. Uobičajeni termin za temu sedmice Radio Slobodna Evropa, koju je ove subote u Sarajevu pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Konferencija Mediji u ratu i miru, možemo li bolje, okupila je u Sarajevu više od 100 ratnih dopisnika i drugih novinara iz cijelog svijeta.
Novinari, ratni izvještači iz Sarajeva. 20 godina poslije.
Kako se probijala istina o Sarajevu? Kako su u svijet odlazile informacije iz grada koji je bio pod opsadom 44 mjeseca, tokom koje je poginuo 11.541 stanovnik i ubijeno 1.601 dijete? U tačno 1.425 dana na Sarajevo je sa okolnih brda ispaljeno pola miliona smrtonosnih projektila. Šta je bilo presudno da se svijet koji je spavao konačno probudi i da se rat zaustavi?
Jedini način i šansa za okupirano Sarajevo bili su ratni izvještači, novinari i fotoreporteri koji su radili za svjetske medijske centre.
Profesor Sarajevskog univerziteta Sulejman Ređić.
Slike koje su svakodnevno odlazile iz opsjednutog Sarajeva su snažno utjecale da se pristupi vojnoj intervenciji.
Da njih nije bilo s obzirom na blokadu koja se nalazila.
Jovan Divjak, penzionisani general armije Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, znate da je od 10 repetitora 7 je kontrolisali, 1 je vojske srpske. U toj blokadi su oni bili neophodni.
Ratno izvještavanje nije povezano sa politikom i političkim izjavama, vezano je za istinu.
Sjećam se prvih misli vezanih uz početak rata. Bilo mi je jasno da se Bosna počinje braniti od nečega od čega nema povratka. Mislim da je Bosna mjesto gdje smo se mi veoma, veoma loše ponijeli.
Novinari, ratni izvještači iz Sarajeva, 20 godina poslije.
Među onim koji su se ovog tužnog aprila vratili u Sarajevo je i Alan Little, dugogodišnji ratni izvještač BBC-a, koautor knjige i serije Smrt Jugoslavije.
Nije bio voljan da dolazi u Sarajevo, kaže Alan Little. Odlučio je da mu nije do nostalgičnih safarija, kako je to nazvao. Kako misliš da ne dolaziš, pitali su ga bosanski prijatelji iz Sarajeva. Kada sam prvi put čuo za to, nisam htio doći, zato što sam mislio da ono što se desilo ovdje nije razlog za slavlje. Kada su mi kazali da moram biti u Sarajevu, ne radi se o proslavi, to je čin sjećanja, tada sam rekao u redu. Ubijedili su me da dođem i prilično sam polaskao. Ovaj grad za sve nas koji smo živjeli ovdje za vrijeme tih godina, strane novinare koje smo bili u stvari privilegovani, ovaj grad znači mnogo više nego što možemo izraziti. Svjedočiti o onome što se dešavalo ovdje, pokušavati objasniti neodlučnom svijetu, svijetu koji nije htio znati sve ono što se događalo. Ideja u knjizi Propast Jugoslavije koju je napisao sa Lorom Silber rodila se u jednom sarajevskom hotelu. Nisam prepoznao rat o kojem su pričali u Londonu. Pričali su o ratu punom stare etničke mržnje, u kojem ljudi ubijaju jedni druge, u kojem je postojala moralna jednakost, balans krivice, da je to nešto u genetskom i kulturnom predodređenju ljudi. Bilo je apsurdno, nije imalo nikakve veze sa onim što sam vidio i svjedočio. Nakon izvjesnog vremena u Beogradu sam se sastao sa Lorom Silber kako bi planirali strukturu knjige, ali prvo smo se morali složiti oko toga zašto se rat dešava. Veoma smo lako sve sumirali i to sam poslije rekao ljudima u Londonu. If you want to understand the war, don't look at Sarajevo, look at Belgrade. Ako hoćete da razumijete rat, nemojte gledati Sarajevo, gledajte Beograd. Lora se s tim složila. Ako hoćete da razumijete zašto se Jugoslavija raspada, nemojte se fokusirati na Sloveniju i Hrvatsku kako proglašavaju nezavisnost. Pogledajte šta je urađeno u Beogradu, što je vodilo ka odlukama o proglašenju nezavisnosti.
So that's why we wrote the book. We wanted to...
Zato smo htjeli da napišemo tu knjigu. Željeli smo raspravu sa tačke gledišta da je Beograd motor sukoba. 20 godina poslije, Alan Little je iznenađen, ali i zadovoljan time kako je knjiga Propast Jugoslavije prošla test vremena. Mnogo toga što je rečeno i dalje stoji. Ne vidi da je bilo koji važan detalj i argument oboren. Ona je dijelom optužnica protiv Velike Britanije i Francuske posebno i uglavnom zapadne demokratije.
Ratna nemanija zahvatila Bosnu i Hercegovinu i pored brojnih nastojanja da se rat zaustavi, a mir zadrži, neposredno prije užasa koji će stići u proljeće 92. godine, glavni urednici najznačajnijih medija Goran Milić Jutel, Milenko Vočkić, Radio Sarajevo, Kemal Kurspahić, Oslobođenje i Nenad Pejić, Televizija Sarajevo, obratili su se javnosti pozivom za mir.
Ja ne bih mnogo vjerovao ljudima koji vam obećavaju da ćete umjesto u jednoj zajedničkoj kući živjeti u tri, svaku u svojoj. Ne vjerujem jer treba najprije izgraditi te dve nove, a ljudi koji vam to obećavaju trenutno ruše jedinu postojeću. Svakom mora smoći dovoljno građanske hrabrosti da kaže vođama upravo svog naroda sve što im ne valja.
Ovih dana, kao nažalost već duže vremena s rijetkim pauzama, naši programi prepuni su jezivih informacija koje oslikavaju našu stvarnost. Da li ta stvarnost zaista mora biti takva i zar ovi nesretni narodi ne zaslužuju život dostojan ljudi? Što god da činili, dobro ćemo uraditi u miru, a ne u međusobnom istrebljivanju.
I neka mi niko ne kaže kako su mu preči, čiji god hoćete velikodržavni projekti, od igre i radosti vlastite djece. Ako ima i takvih, neka se jave psihijatru, ali ne onom psihijatru koji će im kao lijek pripisati oružje. Jer će sve ovo kod nas postati jedan žalosni, golemi bosanski brod ludaka sa kojim ćemo svi zajedno potonuti u nesreću. Ostavite se oružja i prihvatite se oruđa.
Vi ste ugroženi od nacionalista i šovinista, od trgovaca, vašim nacionalnim osjećajima, vašim kućama, vašim porodicama i vašim životima. Zato, poštovani gledalci, ne nasjedajte. Jedini način da se svemu tome suprotstavite jeste da ne pristajete na rat, nego da branite mir. Branite ga sa komšijom, samo mirno i zajedno, svi mi u njoj možemo opstati.
Na mir su pozivali i građani Sarajeva u protestima i svenarodnim parlamentom. U dokumentu koji slijedi govore Zdravko Grebo, Alma Suljević, Josip Pejaković i Rade Šerbeđija.
Živimo strah od maskiranih budala koje se groze našim životima. Živimo od preko noći oformljenih bogataša koji pljačkaju ovu zemlju kao da je sutra sudnji dan. I nikome od njih ne smeta njihova nacionalna pripadnost kad je pljačka u pitanju. Jednostavno, ljudi, mi smo ucijenjeni. I jednostavno se radi o tome. Ili oni, ili mi.
Ova ruka je do juče, do danas vajala za ovaj grad, samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Građani Sarajeva, građani Bosne i Hercegovine, izađemo na ulice i rukama zaustavimo ovo što nas u noći može dočekati i da se više nikad ne probudimo.
Ne damo Bosne!
Partizani živjeli!
Ne damo!
Ne damo Bosnu! Ne damo Bosnu! Ne damo Bosnu!
Ovaj narod ne brani više ni Jugoslaviju. Ovaj narod brani vlastiti život, građanski život.
Ne damo Bosnu! Ne damo Bosnu!
Živjet ćemo zajedno!
Novinari, ratni izvještači iz Sarajeva, 20 godina poslije.
Rémy Ordoin, ratni reporter pariškog lista Le Monde, čija profesionalna karijera započinje 1992. u opholjenom Sarajevu. Kao 23-godišnji freelancer došao je u grad i tu ostao 5 godina.
You know, war reporting is not about making a political statement, it's about the truth.
Ratno izvještavanje nije povezano sa politikom i političkim izjavama, vezano je za istinu. Znam da je za mnoge od nas, ratne izvještače, to bilo izuzetno frustrirajuće, da nitko nije došao da pomogne Sarajevu, ali to nije ono što mi radimo. Mi izvještavamo, sastavljamo priče, šaljemo ih u svijet. Da li osjećamo odgovornost zašto nije bilo intervencije ili osjećamo odgovornost zato što je došlo do intervencije u septembru 95. ili zašto je međunarodna zajednica intervenirala na Kosovu mnogo brže nego u Bosni i Hercegovini? To su vrlo teška pitanja i nisam siguran koliko je uloga medija u tome. Jedino što znam to je da je uvijek legitimno i važno govoriti istinu, a na koji način ljudi izvana koriste tu istinu, to već nije do nas. Mi smo samo mali pripovjedači.
Kako mu izgleda Sarajevo danas?
S obzirom da ja više ne pišem o Bosni i da ovdje dolazim iz svojih ličnih razloga, da posjetim prijatelje, da radim na vlastitim projektima, što znači ja dobro poznajem Sarajevo. Trebali biste ovo pitati kolege koji se vraćaju nakon 20 godina, jer bi oni mogli reći kakve promjene vide.
Von Smith iz Velike Britanije, danas je direktor Frontline kluba iz Londona i danas žali što se ratna tragedija u BiH i opsada Sarajeva nije spriječila. Nama novinarima je važno što smo se vratili u Sarajevo. Nadam se da je to isto toliko važno i građanima Sarajeva. Važno je pričati o tome šta se dogodilo. Bilo je tu raznih priča, mnogo propagande, mnogo laži, ali mi znamo šta se ovdje događalo. Bilo je novinara koji su smatrali da se nešto mora učiniti. Naravno, trebalo je učiniti mnogo više. Čak mislim da neki, kao što je međunarodna zajednica i Ujedinjene nacije, nisu bili baš od velike pomoći. Sada, kada smo se vratili ovamo, vidimo da je grad obnovljen, ali ljudi, nažalost, nisu. Na njihovim licima vidi se melanholija, vidi se kako misle da je njihov život trebao biti potpuno drugačiji. Ja se s tim slažem. Njihov život je zaista trebao biti drugačiji. Mislim da je bitno obilježiti ovu 20. godišnicu, ali moramo imati na umu da to nikako nije proslava.
But it's not a celebration.
Reditelj i fotograf Roger Richards je na početku rata 1992. počeo svjedočiti o opsadi Sarajeva. Često je govorio, mi novinari smo svojim poslom i slikama užasa uticali na vrijeme kada je svijet otvorio oči. Autor je filma Sarajevska ruža, a ovo djelo je inspirisano ljekarom Asimom Haračićem.
My name is Asim Haračić. I was a citizen of Sarajevo. I think I'm still part of that energy.
Only then, not before, you have coffee at a train station. The dispatcher tapping the wheels of the locomotive with a hammer.
I think that, you know, in the history books many people will go and they are going to ask.
Mislim da će se u historijskim udžbenicima mnogi pitati šta se to u stvari dogodilo. Na neka od njih pitanja je prilično lako odgovoriti, no mi neprestano slušamo isto pitanje zašto. Ja sam o tome razmišljao, pa je moj film o tome. U filmu se pokušavam postaviti u poziciju ljudi koji su bili ovdje u to vrijeme. Tu se radi posebno o jednom ljekaru čije ime Asim Haračić. On je za mene jedan od heroja Sarajeva jer je liječio ljude. Praktično je bio na prvoj liniji fronta, pružajući svoje medicinske usluge, pomagao ranjene u bolnici Koševo. Njegovo viđenje svega toga je vrlo posebno. Da li u svom filmu govorite o svojevrsnim spomenicima koje mi nazivamo crvene ruže?
Yes, because the Sarajevo roses for me it's...
Da, govorim o tome. Mene sarajevske ruže podsjećaju na ožiljke na srcu. One su neka vrsta podsjetnika. Ožiljci na srcu se ipak mogu zaliječiti, a ruže su prekrasna stvar. To je predivan cvijet. Ove obojene crvene mrlje na pločnicima nekomu mogu izgledati kao nešto ružno i destruktivno, ali ja to ne vidim tako. Ja to gledam potpuno drugačije. Njihova poruka je jasna.
Then.
Djevojka iz filma naslov je romana britanske novinarke Charlotte Eger, koja je izvještavala za Daily Mirror, a potom BBC sa ratišta u bivšoj Jugoslaviji. Bilo je veoma teško naći izdavača za roman Ljubavnu priču iz vremena opsade Sarajeva, jer, kako kaže Charlotte Eger, u početku nije postojao interes izdavača, ali je ipak na kraju odštampana i rasprodata.
I had terrible trouble getting it published. I had an agent, William Morris, who, you know, very good agents and one of the best in the world, and they, you know,
i pored mog briljantnog agenta Williama Morrisa, jednog od najboljih na svijetu, ja sam imala ogromnih problema oko objavljivanja ove knjige. I pored toga što se materijal svima sviđao, što su svi oni mislili da je fantastičan, ja godinu i po nisam mogla naći izdavača, a onda sam otišla kod Brumsberija koji mi je rekao: pa znaš, Bosna je Bosna. Niko ne želi objavljivati priču o Bosni. A ja mu kažem: ali to je ljubavna priča, ljubav u opkoljenom Sarajevu. No njegov odgovor je: ma ne, to je ipak priča o Bosni. Nikom nije stalo. A ja na to kažem: ali ja znam da negdje postoje ljudi kojima je stalo. Kasnije je knjigu objavio drugi izdavač. Prvo izdanje je bilo rasprodato, što ipak dokazuje da ima ljudi koji su zainteresirani da je kupe. Mislim da je Bosna mjesto gdje smo se mi veoma, veoma loše ponijeli i ljudi se jednostavno s tim ne mogu suočiti. A sada imamo i druge ratove. Neki mi pak sugerišu da priču izmjestim u Kabulu, Bagdad, a ja im uporno pokušavam objasniti da se radnja dešava u Sarajevu. Veoma karakteristična radnja, drugi likovi. To jednostavno tako ne funkcioniše. Kad biste, na primjer, tu ljubavnu priču smjestili u Kabul ili Bagdad, to naprosto ne ide. Prije mnogo godina, kad sam prvi put došla na Balkan, moja prijateljica Paula, za koju sam nekako oduvijek mislila da je Italijanka, a kasnije se ispostavilo da je Hrvatica, rekla mi je da će me odvesti kod svog oca, koji mi ima nešto veoma važno ispričati. I tako smo mi otišle kod njega u njegov stan u Londonu. Tamo sam zatekla jednog tipičnog Balkanca koji mi je svojim simpatičnim stranim akcentom, onako uspaničeno, stojeći pored zida izlijepljenog kartama i fotografijama Dubrovnika, rekao: mora se nešto uraditi. Ja sam, znate, u to vrijeme radila za Daily Mirror. Vi morate pisati o tome. Nedugo zatim sam otišla svom šefu i usplahirano ponovila ono što sam čula, sugerišući da o tome svakako treba pisati. A on mi je rekao: slušaj, Charlotte, nikoga nije briga. Ja sam tada potpuno šokirana i onako, poput male djevojčice, bijesno udarajući nogom o pod, kazala: ali mi ih moramo natjerati da ih bude briga. I upravo sam zato došla ovdje, zato sam napisala ovu knjigu. Jednostavno želim ljude natjerati da im bude stalo i baš zato ću napraviti i film. Ja želim učiniti nešto kako bih im pomogla u tome.
It won't be my fault if they don't.
Jedna je od brojnih stranih novinara koja je izvještavala iz rata u bivšoj Jugoslaviji. Zajedno s kolegom Alanom Lidlom autorica je knjige Smrt Jugoslavije, nakon čega je slijedila istoimena serija na BBC-u.
I remember when the war first broke out.
Sjećam se prvih misli vezanih uz početak rata. Bilo mi je jasno da se Bosna počinje braniti od nečega od čega nema povratka. Ljudi u Sarajevu su imali oružje, ali postajalo je gotovo nemoguće slobodno se kretati. Odlazak od stana do prijateljeve kuće postao je veliki rizik. Stvari su se pogoršavale kako je trajala opsada grada.
Koliko je krhka država Bosna i Hercegovina?
Bosnija remains fragile. It's fragile.
Ona jest u jednoj mjeri krhka država. Na primjer, djeca i danas idu u odvojene škole, dvije škole u jednoj zgradi. Ljudi iz različitih etničkih zajednica imaju različite interese. To, nažalost, ne doprinosi stvaranju jedinstvenog bosanskog identiteta. To je problem. Čak i vladajuće stranke funkcioniraju po etničkom principu. Rekla bih da je to igra u kojoj nema pobjednika. Svaka zajednica dobija nešto na račun one druge. Država jest krhka, ali ne vjerujem da postoji opasnost novog rata. Ljudi više ne žele ratovati, ali je još vrlo dalek cilj, ako ga i ikada bude bilo moguće dosegnuti. da Bosna i Hercegovina bude jedinstvena država. Možda bi najbolji odgovor mogao biti da onog momenta kada se Bosna nađe u Evropskoj uniji, unutarnja struktura države bit će manje bitna.
Jedan od ratnih reportera koji je za kuću MTV3 izvještavao iz Sarajeva je Raoli Virtanen. Mjesecima je, kaže, svijet gledao stradanja i ništa nije uradio. 20 godina kasnije u Sarajevo je na istorijsku lekciju doveo 10-godišnjeg sina. Bio je tužan i usamljen trenutak dok su na ulici stajale sve te crvene stolice i još se moglo osjetiti prisustvo rata. Još ima tragova i na zgradama. Lako naviru ta sjećanja. Doveo sam i svog sina kome je 10 godina i koji je bio jako zainteresovan da sazna što se desilo. Na kraju je postao jako tih. Mislim da je to bila dobra lekcija iz istorije za jednog 10-godišnjaka. Ja želim da mu kažem da se ista stvar događa danas u Siriji i da čovječanstvo nije ništa naučilo iz ove katastrofe, navodi Virtanen.
Novinari, ratni izvještajci iz Sarajeva. 20 godina poslije.
Keith Tejman, poznati kao Chuck, tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je kamerman i radio za BBC servis.
Well, you know, we were able to move over the lines.
Nama je bilo lako. Mi smo mogli izvještavati sa obje linije fronta. Bilo nam je veoma jednostavno jer smo se mogli kretati. Tokom dana prelazili bismo liniju, a onda se uveče opet vraćali ovamo. Da, ovdje je među nama vladalo pravo drugarstvo. Moram reći da je i to jedan od razloga što smo organizovali ovo okupljanje. Bilo je to prijateljstvo. Ne samo među nama novinarima, već i sa lokalnim stanovništvom koje je se nama usko sarađivalo. Prekrasan je osjećaj sada se vratiti i ponovo vidjeti sve te ljude. Kakve utiske nosite iz Sarajeva? Mislim na zgrade, arhitekturu, ljude. Ja se zaista prekrasno osjećam dok šetam unaokolo, a na ulicama vidim toliko mnogo ljudi i vozila, jer u ono vrijeme niste mogli na ulicama vidjeti ljude već samo blindirana vozila. Evo me sada, gdje ponovo šetam ovim prekrasnim ulicama. Zaista je dirljivo vidjeti kako ovaj grad ponovo živi.
It's touching to see it come to life, you know.
Izvještavati iz Sarajeva u ratno vrijeme bilo je mnogo više od novinarstva. Bio je to način života, čudesnog opstanka i dostojanstva. Ovako Sarajevo pamti Joel Brandt, novinar Newsweeka koji je u opkoljenom gradu bio od marta 1992. pa do decembra 1995. godine.
Sarajevo became my home. And the people of Sarajevo became my neighbors.
Sarajevo je postalo moj dom i ljudi iz Sarajeva postali su moje komšije. Mislim da nisam imao nikakvu ideju, niti bilo ko ovdje ili u svijetu nije mogao zamisliti ono što se dešavalo prvih dana rata u Sarajevu, što se potom dešavalo danima, sedmicama, zatim mjesecima i godinama. Mnogo se stvari desilo, mnogo užasnih i strašnih stvari dogodilo se u Sarajevu tokom rata i ja neću o tome da vam govorim. To vi bolje znate od mene. Ali za mene najvažnija stvar što se desila je jeste duh Sarajeva i duh njegovih ljudi. Ljudi koji su nastavili, tražili put u najstrašnijim mogućim uslovima da dostojanstveno žive i da se nikad ne predaju. Taj duh ljudi su pokazali u Sarajevu u najtežim okolnostima. Ja ne mogu zamisliti neko drugo mjesto u kojem bi ljudi pokazali takvu vrstu dostojanstva.
Stranim novinarima domaćini su bili BH poslanici javne riječi. Istina je prva žrtva rata u Bosni i Hercegovini, slažu se u ocjeni. Govore novinari oslobođenja Mehmet Halilović i Ševko Hodžić.
Što se tiče ratnih okolnosti, oni nažalost su najčešće ograničavajući faktori i mi smo to na svojoj koži najviše iskusili, budući da smo i sami bili u zatvorenom gradu pod opsadom bez mogućnosti ni da se krećemo čak u tom gradu, a kamoli da izađemo iz njega do drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Kad tako gledam, skoro da bih rekao da su mediji neposredni za rata možda više služili javnosti nego što to danas neki čine.
Sad sam baš pregledao štampu
oslobođenje i neke emisije iz radija Bosne i Hercegovine gdje sam ja slao izvješće jer sam radio nešto i za radio. Ja mogu da kažem, izuzev nekih saopštenja armijskih, da je začuđujuće, bar što se tiče oslobođenja i radija, da su bili veoma korektni izvještaji i da su odgovarali stvarnosti. I zadivljujuće je koliko smo se mi držali istine, što bi se rekao, koja nam je bila dostupna. Ja mislim da smo bili stotinu kopalja iznad ovog sad novinarstva. Ja sad pratim i znam koliko sad ovo novinarstvo, čast nekima, ali zamagljuje istinu, iskrivljuje istinu i to je začuđujuće.
Teatarski festival MES, kulturološki program Modul Memorije i ratni reporteri pokrenuli su inicijativu da Sarajevo bude centar ratnog izvještavanja i ratne umjetnosti u najpozitivnijem smislu. Nihat Krševljaković, umjetnički direktor Modula Memorije, pozdravlja ideju da se izvještači iz ratnog Sarajeva i Bosne i Hercegovine vraćaju tamo odakle su slali istinu u svijet.
Mnogi od ovih koji su danas ovdje su ljudi koji su proveli sve 4 godine i ono što je važno između nas u ratu i njih, on su dolazili, oni nisu morali biti tu. Tako da, recimo, postoji jedan podatak da svi novinari koji se nalazili u Sarajevu u periodu opsade, da su jako dugo znali, na primjer, za podatak o postojanju tunela ispod piste, taj podatak nikad nije objavljen. Tako da, definitivno se radi o ljudima koji su, kao što je sinoć baš Kristijana Amanpour rekla, prepoznali da objektivnost ne podrazumijeva to da nismo na nečijoj strani. Mi trenutno u ovom trenutku imamo toliko ratova koji se događaju i sigurno u svakom od tih ratova postoji neka strana koja je lošija. Nekako moje osobno iskustvo iz čitavog iskustva rata je to da, na primjer, kada vidim da se negdje događa neki sukov, je prva stvar koju ja uradim, provjerim šta je to što se tamo događa. Tako da i mi sjećamo da je nama priča o tome da svi kriv bila malo iritantna u tom periodu. Tako da u tom smislu sigurno da je uloga stranih reportera bila jako važna.
Novinari i izvještači napuštaju Sarajevo, mnogi će se vratiti uskoro jer im je ovaj grad postao drugi dom. Neki od njih krenut će na novo ratno žarište, odakle će upozoravati svijet da ne smije spavati. A građani Sarajeva i dalje ostaju sa svojim uspomenama na grad pod opsadom.
Mi iz opsade se i danas poznajemo. Iako smo se izdeformisali debljinom, borama, modom, imamo zajedničku iskru u očima koja nas baca o zid određenim danima, na određenim mjestima, pri pomenu određene činjenice kad se vidimo i kad šutimo.
Osjećanje na 20. godišnicu opsade Sarajeva i istinu koju su uz domaće iz opkoljenog grada iznijeli strani novinari i izvještači. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Maher Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Akcenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. O dva kandidata sa najviše šansi na predsjedničkim izborima u Srbiji, Borisu Tadiću i Tomi Nikoliću, analitičar Jovo Bakić kaže.
Korupcija će biti ista.
Kosovo.
Verujem da će jedni i drugi vodili jednu razumnu politiku.
Region.
Boris Tadić tu ima nesumnjivu prednost, ali mislim da bi Tomislav Nikolić, koliko dobije izbore, mogao da bude znatno saradljiviji i da nas sve prijatno iznenadi.
Mostarac Bobo Jelčić odlučio je napraviti film o svom rodnom Mostaru. U filmu Odbrana i zaštita glavnu ulogu tumači Bogdan Diklić.
Volim taj scenarijo, strašno ga volim. I volim ga što se dešava ovdje i volim što sam tu. Meni sve to pripada i mogu oni ne znam koliko pasoša i ne znam koliko granica i ne znam koliko grbova i zastava i vjera. Ali eto, ja se Veleža sjećam i Balića koji skako sa mosta i gotovo. I to mi uzet niko ne može. Meni je propalo zadnjih 20 nešto godina.
Za Radio Slobodna Evropa govori Miroslav Miletić, najstariji živi hrvatski kompozitor ozbiljne muzike.
U Srpska stava je ovako. Ako ste prošli u Moskvi, u Leningradu, Petrogradu, ne, i Kijevu, posle ste mogli svirati kako ste gotoš. Više nije bilo niti kritike, ni ništa. I već je publika bila mješana, ono je bilo vrhunski u Petrogradu, Moskvi, zaista.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posljednjih 7 dana dnevnik za Radio Slobodna Evropa vodio je Srđan Keča, autor dokumentarnih filmova iz Beograda.
Subota, 31. mart. Da se razumemo, ako izuzmemo označavanje delova teksta datumima, ovo i nije dnevnik. Ne verujemo u pisanje dnevnika. Verujemo u čitanje dnevnika, progutao sam ih mnoge, ali pisanju pristupam sa pozamašnom dozom nepoverljivosti. Prema sebi samom, naravno. Tate Modern. Fotografije Kiyohiko Komure, grafika Vjenceslava Richtera, konj Raymond Duchamp Villona, kompilozim tako blizu da se bojim da će aktivirati alarm, a ne bi mi bio prvi put. Kad se doselio u London, dolazio sam ovamo bar jednom nedeljno, mjesecima. Posle nekog vremena mislim da je to bilo više zbog mirisa prostora nego zbog umetnosti koja visi tu. Visio sam i ja, ponekad ne pogledavši ništa osim golih zidova Trgovine Hola. Sad nisam bio mjesecima, u stvari, kao da nisam bio nigde mjesecima. Ej, pravio sam film, to je sjajan izgovor za sve. Ali šta čovjek radi sa sobom između filmova? Da hoda, da ide u muzeje, da kuva čorbe i pije vitamine, da proba da se ne nervira mnogo. Živjeti sporo u Londonu, to je već nekakav čin bunta. Kažem to sebi, ali u ponedjeljak već krećem na put preko Minhena i Budimpešte do Subotice, Beograda, Pančeva. S i ja idemo tamo na neko vreme, ne znamo sasvim zašto, ali tu nas nose i vode. Kako vidim, svi drugi idu u suprotnom smeru, pa je i to valjda nekakav bunta. Nedjelja. 1. april. U studiju koji je zapravo kuhinja, montaža, kancelarija, bioskop i magazin našeg malog filmskog kolektiva, sve po potrebi. Pakujem stvari iz jedne u drugu kutiju, iz jedne torbe u drugu i nazad. Sve lako, osim odlučiti se koje knjige ostaviti iza sebe. S na Skype-u kaže da je zacrtao sebi neka pravila za Srbiju. Pod 1. ne pratiti nikakve medije. Pod 2. ne upuštati se u razgovore o dnevno-političkim temama. Mislim da je to odlična ideja. Zbog filma o studentskim protestima koji sam pravio prošle godine sam svakodnevno pratio medije u Britaniji. Rezultat je da se sad još više nerviram oko stvari ovdje nego u Srbiji. To mi nikako nije bio cilj kad sam došao u ovu zemlju. This country, kako Britanci vole da je oslovljavaju, sa jedinstvenom mešavinom prezira i ponosa. A i verujem da se na duže staze stvari mnogo bolje čitaju sa lica ljudi na ulici nego iz novina. Ponedjeljak, 2. april 2012. Čitam olimpijade i opet se iznerviram. Ne znam da li me više nervira sam projekat olimpijade ili pasivna mitologizacija za koju smo krivi mi koji se protivimo tom projektu. Teško je odupreti se tome kad prošetate Stratfordom. Sve miriše na postapokaliptične SF romane. Flert sa time je sasvim očigledan u arhitekturi, ako ne i nameran. Ali valja probiti se s druge strane tih očiglednih evokacija. U stvari, valja se negde saživeti sa klincima koji su zapalili London prošlog augusta. Pokušavam da uporedim situaciju sa onom na Balkanu, ali ne ide. Balkan i dalje za mene ima neke druge slike, ma koliko one bivale izbrisane. Ali možda grešim, možda sad već ima više zajedničkih elemenata nego što želim da priznam. Vidjet ćemo. Posle filmova u Dubaju i u Londonu, ponovo biti snimam kod kuće. Pre mjesec i pol sam čuo ili Bilge Sejlana, kako kaže, kako snima filmove samo u Turskoj, jer, na primjer, kad tamo neko nosi nekakav šešir, on tačno zna šta to znači za tu osobu. Ja nisam siguran da su stvari baš tako stabilne, ili bar nisu u mom delu Balkana. 26 godina sećanja nisu zabacani. Utorak, 3. april 2012. Minijen. Gomila kofera, perece, tre flaše Helasa i noćni voz za Budimpeštu. Sreda, 4. april 2012. Iz Budimpešte stižemo vozom u Suboticu. Ne mogu da verujem da osjećam nekako ushićenje dok prelazim granicu u Srbiju. Mislio sam da je to rezervisano samo za napuštanje ove zemlje. Es i ja se rastajemo na par sati. Kad se ponovo nađemo, kaže mi da je dodala još jednu stavku na svoj spisak. Pod tri, ne gledati iz Dubrde. Mislim da je to dosta dobra ideja. Pada mi na pamet roman China Mayville, The City and the City, u kom se dva grada preklapaju na istom prostoru, ali su građani jednog naučeni da ne vide, to unsee, arhitekturu i građane drugog, i obratno. Ono mi pada na pamet ona priča o dve Srbije, tri ili koliko već. Kad sam otišao pre malo jače od tri godine, osjećao sam da ima bar jedno 7,5 miliona Srbija, svako po jednu za sebe. A ako su dve, možda u jednoj živimo mi koji ne gledamo bilborde, a u drugoj oni koji ih gledaju. Četvrtak, 5. april 2012. Autobus Subotica-Beograd, ne onaj koji ide autoputem, nego onaj drugi. Umjesto da gledam bilborde, pokušavam da se skoncentrišem na drveće na zidovima vojvođanskih kuća, ali ne mogu da ne primetim koliko je banaka svugde. Teško je rečima opisati šta osjećam prema instituciji bankarstva. Studentski protesti koje smo snimali u Londonu su počeli kao simpatične i vesele manifestacije, a 6 mjeseci kasnije, mnogi tih studenta su se obukli crno i porazbijali izloge banaka u centralnom Londonu. Kao taktika protesta, to je bilo prilično neproduktivno. Kao metafora, mi pričinjava veliko zadovoljstvo. Danas se u Sarajevo otvara muzej opsade i Fama kolekcija. Srećom, neko se još uvijek tiho i sistematično bavi arhiviranjem i postavljanjem osnova za pisanje nekih intimnijih istorija. Dok je došlo vrijeme da možemo da pričamo o sećanjima iz 90-ih, već je svima pripala muka od banalnosti u kojoj smo dozvolili da se pretvore, pa gotovo nikom nije bilo da priče. Onda čovjek krene da snima tu tišinu, ali dok završi shvati da se tišina pretvorila u zaglušujuću buku, pa možda treba snimati buku. U svakom slučaju izgleda da je raskorak neminovan, pa se ne vredi kidati. Dolazimo u Pančevo, mama mi priča o klincima u njenom vrtiću. Mijana ne gleda televiziju ni bilborde, ali je kroz život svom silom svakog dana struji najjasniji odraz našeg društva. Petak, 6. april 2012. Na netu vidim fotografije reke Crvenih stolica iz Sarajeva. 20 godina od opsade. 20 godina, čovječe. Pomislim na instalaciju brazilskog umetnika Guto Lacaze posvećenu ljudskim pravima. Auditorium for Delicate Matters. 5 redova od po 5 stolica koje stoje na vodi na sred jezera u Sao Paulo. Ako biste doplivali do jedne od tih stolica i pokušali da sednete na nju, verovatno bi sve zajedno potonule. U stvari, ako se dobro sećam, prvi pokušaj ove instalacije se i završio tako što su sve stolice potonule u jezero. Po razvoju donosi tursku kafu. Čekam S da dođe iz Subotice. Gledam sobu u kojoj su mi još uvijek sve knjige. Između dve nalazim cedeljicu. Mislim da sam je prepisao pre 10 godina iz Valerijevih svezaka. Kaže, ima dana za celine i dana za pojedinosti.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Srđan Kjač, autor dokumentarnih filmova iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Nihat Kreševljaković, direktor Sarajevskog ratnog pozorišta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Juče u petak 6. aprila postavljanjem 11.541 crvene stolice kao podsjećanje na ubijene u najjužoj opsadi jednog grada u modernoj istoriji obilježena je 20. godišnjica početka opsade Sarajeva, koje su snage bosanskih Srba držale u obruču 1425 dana. Za Radio Slobodna Evropa tim je povodom govorio pisac, publicista, profesor Marko Vešović, Crnogorac koji je i tada i sada živio u Sarajevu. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Vešoviću, budući da ste dobro poznavali one koji će početkom 90-ih svojom politikom i odlukama dovesti do rata u Bosni i Hercegovini, da li vas je rat uopšte iznenadio?
Svi smo mi bili velika telad koja je vjerovala sve do oktobra 22. da ovo neka greška, da ovo neka zabuna. U oktobru smo shvatili da treba da stisnemo zube i da trpimo, da čekamo da se stvar posle koliko godina okonča. Pitao sam se malo otkud ću Onda sam našao objašnjenje kako skamija. Ratovi, nesreće, kuge, dešavaju se redovno, ali čovjek odbija da povjeruje u njih sve dok ga ne zajaš, otprilike tako. Mi smo rekli, ma kakav rat, kako može u Sarajevu, na primjer, da rate ulica protiv ulice, ne bude protiv, ne bude da sokaka. Sokaka protiv sokaka, nije nam padalo na pamet da će oni zatvoriti obruč i onda remet koga stignu.
Gospodine Vešoviću, kako je bilo pisati za ratno oslobođenje? Mnogi govore da su vašu rubriku u kojoj ste se na svoj način obračunavali sa onima koji su tih dana zasipali Sarajevo granatama, čitali sa uživanjem, naravno koliko je to bilo moguće u ratnim uslovima.
Najbolje mi je rekla, žena sasvim obična, na ulici rekla, ja kad čitam tekstove, vaše dopola plaćem, otpila se smijem. Dakle, to je ono čime sam se ja branio, pomagao mi je crnogorski jezik, sećano na jezik zapravo moje majke. Tako da ta mješavina ironije, sarkazma, humora i užasa, mislim da je i to, i ti tekstovi imaju i ja, meni se čini da su oni sad jači nego kad su pisani, zato što sad to doživljavam kao fikciju, to prošlo, da nisam zapisao 90% stvari ti bi zaboravio. I sad to je djeluje kao povod književnost, iako su to stroga svjedočanstva, preživljavanje onih, i moja i moje žene, moj djete i ono što ljudi s kojim sam živio, preživljavanje tog pakla. Nisam pisao iz književnih razloga, ali ispalo da su ti tekstovi književni, jer mješavina tragedije i humora, dakle, nesreće, ironije, to je nešto što je prirodno svojstvo svega što sam pisao.
Mnogi su govorili kako je krajnje bizarna činjenica da najbolji književni opis sarajevske ratne epopeje nije uradio ni Sarajlija ni Bošnjak, već čovjek čiji su zemljaci i sunarodnici više od 3 godine držali grad u paklenom obruču. Marko, rođeni ste u Crnoj Gori, u istoj zemlji gdje je Radovan Karadžić, ratni predsjednik bosanskih Srba i haški zatvorenik.
Ja sam ga nazvao Stojserom i svi su to zapamtili. Radi se o tome, to Podgoričani, to su za mene najduhovitiji Crnogorci, što nije slučajno. Ti gradovi, to da postoje gradovi u Crnoj Gori, to jako sumnjivo, ali ja znam da postoji stari grad Prodica, da on ima gradsku kulturu i gradski humor. E, Podgoričani, dakle, Mediteranci, Dormitorce su nazvali Stojserima, to jest kad padne snijeg 7 metara visok, bezveli da oni vrše veliku nuždu stojeći. Svi su to zapamtili, tu riječ, ja sam se trudio, ja sam je u Karadžiću napisao, sad on mene ne zanima. O tom ruku kada je otišao u Hagu, prestaje da me zanima. Bave se sa drugim stvarima.
Marko, na kraju, šta vam daje snagu da i tada i do dana današnje govorite iste stvari o ratu u Bosni i Hercegovini?
Postoji huja, baš tako da zove, huja crnogorska. Ja sam rekao, neću čutati kad naleti na bilo šta što kažu ili napišu četnici, neću prečutati da im ne dam po nosu onoliko koliko znam i umijem. Dakle, ostalo je od tog, probudila se ta crnogorska borbena žica i to će trajati dok mene ima.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Marko Vešović, pisac, publicista, profesor, a sa njim je razgovarao Predrag Tomović. Mostarac Bobo Jelčić svoj drugi dugometražni film odlučio je posvetiti rodnom gradu. Predrasude ljudske slabosti i podijeljeno društvo u centru su zanimanja njegova filma Obrana i zaštita. Glavne su uloge dodijeljene Bogdanu Dikliću i Nadi Đurevskoj. Detalje prenosi Adla Dizdar.
Kada umre njegov prijeratni prijatelj Đulaga, Bošnjak po nacionalnosti, Hrvat Slavko u dilemi je da li otići na dženazu i tako mu odati posljednju počast. Slavkovo premišljanje i borba sa samim sobom što je ispravno, a što ne, mostarska je posljeratna priča koju je redatelj Bobo Jelčić odlučio podijeliti s javnosti. Zašto i zbog čega tek sad, redatelj kaže.
Niz mojih osobnih priča i tako dalje, intimnih, su vezani za ovo područje i ovo grad, tako da zapravo bi bilo točnije reći kako to da nisam još snimio film ili još nešto radio o ovom gradu, ne kako sam sad. Naravno da bi mogao, da je ovo jedna priča iz Mostara, naravno da bi moglo biti mnogo više, naravno da ih ja imam mnogo više, samo ćemo vidjeti kako će ovo proći.
Kako se film bavi podjelama u naizgled jedinstvenom Mostaru, vrlo se lako može desiti da, umjesto umjetničkog dojma, film u javnosti izazove drugačije reakcije, politizirane. No Jelčić smatra da je film preslika onoga što se u Mostaru svakodnevno odvija.
Prije svega se radi o nekim stvarima koje su egzistencijalne naravno, ali sasvim sigurno da će vjerojatno doživjeti takva tumačenja i da će se izdizati stvari na neke simboličke ravne kojih uopće tu nema. Tako da, naravno da da, ali zar to nije tako? Zar tako grad ne funkcionira?
Snimanje je počelo prošle sedmice. Glavne su uloge u filmu pripale Bogdanu Dikliću i Nadi Đurevskoj. Doajen balkanskog glumišta Diklić prvi put radi s Jelčićem, a iako je priča smještena isključivo u Mostar, kaže da je se može osjetiti mnogo šire.
Ova priča, ovako kakva je, mislim da se tiče svih ljudi u svim strahotnim vremenima. Ne barata se, nema ni pištolja, nema ni noževa, nema ni psovki, nema ni parola, nema ni mržnje, nema ničega. A osjeća se ta vrsta tjeskobe u tom čovjeku i u toj čitavoj priči.
I ne želi razmišljati o tome što bi ljudi mogli reći. Ako bi u pričama s ovdašnjom tematikom uvijek tražili krivce i vagali ko je i je li u pravu, Diklić u takvim filmovima ne bi ni glumio.
Volim taj scenarijo, strašno ga volim. I volim ga što se dešava ovdje i volim što sam tu. Meni sve to pripada i mogu oni ne znam koliko pasoša i ne znam koliko granica i ne znam koliko grbova i zastava i vjera. Ali eto ja se Veleža sjećam i Balića koji je skakao sa mosta i gotovo. I to mi uzeti niko ne može. Meni je propalo zadnjih 20 nešto godina. I nećemo i ne bi nikad igrao u filmu da sad smo mi stavili neki tas pa sad ko je za nešto kriv. Pa sad ko je na kojoj strani. Ma ne, nego su to ljudi. U ovom scenariju su živi ljudi.
Da je od potencijalnog politiziranja važnije vjerno odgovoriti postavljenom zadatku, smatra i Nada Đurevska.
Uloga je krasna. Voljela bi da je mogu donijeti onako kako je Bogu zamislio, ne znamo šta će na kraju. Milena nema dileme. Ona ide na dženazu, to je njenje džuloga, njena familija. Kod nje nema dileme. Prava Hercegovina.
Osim načina govora, za Mostar je specifičan i jedinstven humor. Jelčić otkriva da ga u filmu nije potencirao na silu.
Mislim da je u Mostaru humor proizvod situacija samih. Da situacije već po sebi proizvode humor. Recimo situacija ova u kojoj se Slavko nalazi je već po sebi pomalo kako karikaturalna. On sam sebi stvar problem. Tako da u tom smislu humor je proizvod nečega što se već unutar toga događa.
Uz spomenute u filmu je čitava plejada glumaca, od Nermina Tulića i Selme Alispahić do Roberta Pehara, Slavena Krenzovića i Saše Oručevića. Snimanje Odbrane i zaštite trebalo bi se završiti krajem mjeseca. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Adla Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srbiji 6. maja trčeće se osim parlamentarne i predsjednička utrka. Najavljeno je više kandidata, ali je jasno da će biti ponovljen, sportskim rječnikom rečeno, treći derbi između demokrate Borisa Tadića i bivšeg radikala, sada naprednjaka, Tomislava Nikolića. Da su se u 90. godinama pojavila ova dvojica kandidata, bilo bi jasno za kakvu Srbiju se glasa u jednom ili drugom slučaju. Demokrati su bile Miloševićeva opozicija, Šešeljevi radikali, kojima je pripadao Nikolić, dijelili su sve vrijednosti ratničke, nacionalističke, ksenofobične Srbije. U međuvremenu prošlo je više od jedne decenije. Kakav je izbor pred građanima Srbije kada su u pitanju ove dvije opcije, u prilogu Branke Mihajlović.
Stvari su se u odnosu na 90. promenile, ne samo odvajanjem Nikolića od radikala, već i dugim predsjednikovanjem Borisa Tadića, ali i njegovim preuzimanjem partijskog kormila Demokratske stranke nakon ubistva prethodnika Zorana Đinđića. Zato su odgovori naših sagovornika danas drugačiji od očekivanih, za neke možda i iznenađujući. Politički analitičar iz Beograda, Jovo Bakić.
Pa ako se glasa za Borisa Tadića, glasa se za Srbiju koja je okrenuta Evropskoj uniji. Ako se glasa za Tomislava Nikolića, također se glasa za Srbiju koja je okrenuta Evropskoj uniji. Što se tiče ideologije, Srbija Borisa Tadića je sigurno liberalnija. prema svetu otvorenija, manje nacionalistička, ali mislim da će i Srbija Tomislava Nikolića biti manje ksenofobična nego što je bila ona u vreme dok je Tomislav Nikolić bio radikal.
Korupcija?
Korupcija će biti ista.
Kosovo?
Verujem da će jedni i drugi vodili jednu razumnu politiku.
Region?
Boris Tadić tu ima nesumnjivu prednost, ali mislim da bi Tomislav Nikolić, ukoliko dobije izbore, mogao da bude znatno saradljiviji i da nas sve prijatno iznenadi.
Književnik Vidosav Stevanović, koji živi u nekoj vrsti samoizgnanstva u selu u centralnoj Srbiji, na naše pitanje o dve ponuđene opcije bez dvoumljenja je odgovorio.
Ja ne vidim neku veliku i značajnu razliku političku i svaku drugu između Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Međutim, ima jedan novi element koji se pojavljuje u njihovom toliko puta ponovljenom dvoboju. Jasno je da je Boris Tadić vrlo loš predsjednik. Previše lične vlasti, previše predsjednik jedne stranke umjesto predsjednik svih građana. Na kraju krajeva ja mislim da je kandidovati se za treći mandat na osnovu jednog administrativnog trika krajnje nečasno. Suštinu demokratije ja vidim u promjeni. To ne znači da će uvek pobediti bolji, ali će se stvar bar promeniti pa nećemo imati jednog diktatora.
Kako se na budućnost Srbije nakon predsjedničkih izbora gleda iz vizure regiona? Žarko Puhovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, koji pažljivo prati šta se događa na političkoj sceni Srbije.
Izbor Tadića bi značio nastavak sadašnjeg polaganog puta sa puno spoticanja, ali ipak jasnog puta Srbije u pravcu eurointegracija. Dok bi izbor Nikolića značio da taj put ne prestaje, on mislim ne može prestati, ali traje puno duže i cijena bi bila puno viša.
Kosovo?
Bitni razlika u ovom trenutku nema, ali sam opet uvjeren da su kapaciteti Tadića za pregovaranje, za pronalaženje privremenih kompromisnih rješenja znatno veći nego Nikoliće.
Odnosi u regionu?
Također mislim da su velike prednosti na strani Tadića koji ima dobre odnose i sa hrvatskim vodstvom i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Makedonijom i Crnom Gorom. Nikolić bi morao počinjati s početka, što naravno daje neke prednosti, ali se opet gubi vrijeme.
Jovo Bakić, međutim, na pitanje da li mu je kao građaninu Srbije svejedno ko će mu biti predsjednik, kad su dvojica rivala već toliko slični, odgovara.
Nije mi svejedno. Za mene je bitan i minuli rad. Pamtimo ko je šta radio u prošlosti i u tom pogledu Boris Tadić je svakako u prednost. On je sve vrijeme pokazivao svetu jedno relativno pristojno lice, što se za njegovog protiv kandidata ne bi moglo reći. To je velika prednost Borisa Tadića.
Pitali smo Vidosava Stevanovića kako je moguće da ne vidi razlike između kandidata koga je iznadrila Demokratska stranka i kandidata koji je do juče bio ispod šinjela radikala Vojislava Šešelja.
Demokratska stranka, koja je toliko otišla udesno s Borisom Tadićem da možda bude bezmalo koštuničina, i Srpska napredna, koja je toliko otišla prema centru, kao što je Nikolićeva, se nalaze vrlo blizu na političkoj sceni. Dele bezmalo iste vrednosti.
Kako se dogodilo da su razlike između dva predsjednička kandidata sa tako različitim političkim backgroundima svedene na nijanse, barem kako ih vide naši sagovornici? Žarko Puhovski.
Radi se o tomu da su u velikoj mjeri stanice uz put, odnosno ono kako se kaže mapa napredovanja zadane objektivno izvana, i u tom pogledu doista se može reći da nema velike razlike, ali razlika od 5 godina može biti strašno važna. Ja mislim da se realno može raditi o razlici od 5 godina, a to bi za Srbiju značilo čekanje toliko dugo da se neke stvari potpuno propuste ili barem da izgube na vrijednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Miroslav Miletić, najstariji živi hrvatski kompozitor ozbiljne muzike, dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja. Njegova djela izvode se širom svijeta, od Pariza, Tokija, Beča, od Rusije do Amerike. Osnivač je poznatog gudačkog kvarteta Pro Arte Zagreb, s kojim je od 70-ih obišao brojne svjetske pozornice. Napisao niz orkestralnih djela, nekoliko opera, pisao je i muziku za film, bio pedagog, član međunarodnih žirija. U dva češka grada, Hradec Karlove i u Pragu, ove sedmice imao dva koncerta na kojima su izvođena njegova djela. Posebno je vezan uz Prag, gdje je i 50. godina prošlog stoljeća studirao violu kod Ladislava Černog, a kompoziciju kod Pavela Borkoveca. Kompozitor je bio gost našeg radija. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom prisjeća se svojih početaka koncerata, ali i govori da li se danas može živjeti od ozbiljne muzike.
Pa muzika me je radovala u principu. Ja sam se za nju opredijelio. Kao mali dječak dobio sam od mame violinu u ruke, ali voleo sam klavir, a oni nisu mogli kupiti klavir, pa su mi dali violinu. Ali sa predumišljajem, ipak ona je bila češkog porijekla i to bio sistem, dadaš dečku da svira violinu, da ne trči po ulici.
Rekli ste mi da ste držali koncerte u bivšem Sovjetskom savezu, u Sjedinjenim Američkim Državama, po regiji i tako dalje. Možda da naši slušatelji čuju neku anegdotu sa tih vaših...
Znate, sve smo svirali svugdje, svirali smo u bolnici, svirali smo za penzionere, svirali smo za sindikaliste u Švedskoj. U Sovjetskoj Savezu je ovako, ako ste prošli u Moskvi, u Leningradu, Petrogradu, ne, i Kijevu, posle ste mogli svirati kako ste gotovo, više nije bilo niti kritike, ni ništa, i već je publika bila miješana, ono bilo vrhunski u Petrogradu, u Moskvi, to je zaista...
Što su vam umjetnici, vaši kolege govorili, kako su na vas gledali?
Pa najprije su se smjehivali, a kad su počeli padati honorari, onda su počeli sumnjati, da ću to nešto sumnjivo, evo to je to.
A u Americi?
U Americi vas niko ništa ne pita. To je Amerika, bila zemlja slobode. Poneli smo i ploče, 80 ploča, one su teške. Po 40 ploča sam nosio i Pietro Cavaliere. A čelista nismo mogli trebati da on još nošta. A ovi drugi dva su se smijeli i govorili, Miro, ti ćeš ploče te bacati u ocean, to ne, ko bu ti to kupim? I mi smo prodavali zadnje ploče po $15. To je, niko nije vjerovao. Ali znate, to je kako zabavno. Kad vam se sviđa pjevač, onda kupite od njega. Mi smo se sviđali, recimo, na licu mjesta i prodavali smo ploče.
Kojim još velikim umjetnicima ste se voljeli uspoređivati vi kao kvartet?
Nismo se uspoređivali, nego smo učili.
Od koga?
Od mnogih. Učilo se i od slabih i od boljih.
Ispričali ste mi zgodnu anegdotu kako je i Albert Einstein volio svirati violinu.
Da, on je bio jako oduševljen svirač, međutim ove predvežbe i ritam često su mu bili po teoriji relativnosti. Pa kad je s jednim svojim studentom svirao, pa nije jedan tak nikako mogao da ritmički slada, onda taj student rekao, ne, to nije još jedan puta, pa opet nije štimalo, pa nakon treći puta onda mi rekao, pa znate, valjda znate brojiti do 4.
Kad uspoređujete vrijeme kada ste počinjali, kada ste mnogo toga napisali, ovo današnje, koja je razlika? Da li se nekada moglo živjeti od glazbe i može li se danas živjeti od glazbe?
Čujte, od ozbiljne glazbe se nije moglo živjeti. Jedino ako si bio u livreji, imao dobro kneza, ne. I to je bilo relativno dobro rješenje, znate. Ako je volio recimo knesto, mnogi su to tako dobro na taj način živi. A danas se, čujte, recimo ja da sam Njemac ili Francuz, ja bi danas mirno živio od svoj tantijema. Međutim, Hrvatska ne može, što je, to je nemoguće, to je premala zemlja.
Bio je to Miroslav Miletić, najstariji živi hrvatski kompozitor ozbiljne muzike, a sa njim je razgovarala Mirjana Rakela. To bi bilo sve u subotnjem izdanju Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Mahira Alčanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.